La oss høre Herrens ord. Og vi skal lese ifra Matteus evangeliet, ifra kapittel 1, vers 18. Da Jesus Kristus ble født, gikk det såleis til. Mor hans, Maria, var lovet bort til Josef. Men før de kom sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ande. Josef, mannen hennes, var en rettvis mann og ville ikke føre skam over henne. Han satte seg føre å skilje seg fra henne i det stille. Da han hadde tenkt ut dette, synte en engel fra Herren seg foran i en draum og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som kona di. For barnet som er avlet i henne er av den hellige ande. Hun skal føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. For han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Alt dette hendte så det skulle oppfylles det Herren har talt gjennom profeten. Se, Maria skal bli med barn og føde en sønn. Og de skal gi han navnet Immanuel. Det tyder Gud med oss. Da Josef vakna fra søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde boet han. Og han tok Maria hjem til seg som kona si. Og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sønnen sin. Og han gav han navnet Jesus. Slik lyder Herrens ord.
Er det lyd? Ja, det er godt. Jeg må alltid forsikre meg om det. Takk, Elina. Jeg har gledet meg veldig mye til å få lov å komme her i dag og tale. Og jeg må si tusen takk for den fine applausen jeg fikk i starten. Jeg tenkte jeg helt kort skulle bare si noe om meg selv. Jeg har siden jeg ikke har talt her før. Som Daniel sa, så heter jeg Eline. Jeg er student og har bodd i Oslo i 2,5 år og har fått lov å være en del av Storsal menighet like lenge. Og jeg er så heldig at jeg får lov å kalle dette for mitt hjem. Og få lov å være her sammen med alle dere. Så kommer jeg fra Konsmo. Det vil jo jeg si er verdens beste plass. Du er helt unnskyldt hvis ikke du vet hvor det er. Men hvis du er på kjøretur i Indre Agder og tenker at jeg vil se noe utrolig flott, sving innom Konsmo. Men jeg kom ikke her for å snakke om Konsmo, selv om jeg har mye på hjertet. Jeg kom for å snakke om Josef. Hvor mange her inne har hørt en tale om Josef? Ikke Josef i det gamle testamentet, men Josef som Jesu jordiske far. Hvis du har rekke opp en hånd. Ja, der er noen, men ikke kjempemange. Selv har jeg aldri hørt en tale om Josef. Så når Bertil sendte melding i sommer og lurte på om jeg ville tale, og jeg fikk tema, så tenkte jeg, spennende. Og jo mer jeg har lest om Josef, tenkt og arbeidet med denne talen, så har Josef vokst fram som et forbilde, en mann å legge merke til, og jeg tror han har en historie, eller jeg vet at han har en historie vi kan lære veldig mye av. Og det undrer meg egentlig litt at ikke kirka har snakket mer om Josef, for han har en veldig interessant historie. Vi får høre det at Maria var lovet bort til Josef, og det betyr egentlig at Josef og Maria var forlovet. Og på denne tida så var forlovelse stort sett en avtale mellom Josef og Maria sine foreldre. Og man kan omtale det som en juridisk avtale. Og ekteskapsinngåelsen på denne tida foregikk i to ledd. Først så var det forlovelse, og der bodde de hver for seg, sånn som Josef og Maria gjorde nå. Og så var andre leddet at Josef reiste hjem til Maria og hos sine foreldre, og hentet henne hjem til seg, til det huset og den heimen som de skulle bygge sammen. Og da gifta de seg og var gift. Så status er, når vi begynner teksten, at Maria fortsatt bor hjemme hos sine foreldre. Og så får Josef høre at hun er gravid. og det ikke med han, og han tenker logisk nok at hun må ha vært utro. Og det var sånn at i dag så kan vi jo på en måte bryte en forlovelse for den muntlige avtalen mellom to mennesker. Men siden det var en juridisk avtale å være forlovet, så måtte Josef, hvis han ønsket å gå fra Maria, gå til en leder i det jødiske folket og søke om skilsmisse. Og utroskap, det var skilsmissegrunn. Så Josef kunne da gå til denne lederen, ta med seg to vittner og si «Jeg ønsker å skille meg fra Maria fordi hun har vært utro». Og ifølge Moseloven så skulle hun da tas med utenfor byporten og steines, fordi hun hadde vært utro. Men av ulike grunner så håndhever det ikke loven så strengt. Men hvis Josef oppga at utroskap var grunnen til skilsmissen, så ville det føre skam over Maria. Hun ville kanskje bli uglesett, sett ned på, baksnakka, holdt utenfor. Og mulighetene for senere å få seg en anstendig mann var kanskje blitt mindre. Men vi leser i vers 19 at Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Så i stedet for å dra det beste kortet han hadde og si «Jeg ønsker å skille meg fra henne fordi hun har vært utro mot meg», så ønsker Josef å gå til rabbineren eller lederen i det jødiske folket og si «Jeg ønsker å skille meg. Punktum». Han ønsker ikke å oppgi grunn fordi han ikke ønsker å føre skam over henne. Allerede her så ser vi at Josef det er en mann med karakter. Han ønsker ikke at Maria skal bli holdt utenfor. Han ønsker ikke Maria noe vondt, selv om han tror at hun har skuffet henne og foreldrene hans sine på det aller dypeste, og såret han dypt. Men så skjer det noe. Josef han får besøk av en engel. I en drøm som sier det at du skal ikke være redd for å ta til deg Maria og gifte deg med henne. Hun har ikke vært utro, det er den hellige ånd som har gjort henne gravid. Det er en ganske stor sjokkbeskjed å få. Det er ganske surrealistisk. Men Josef, han tror engelen, selv om det virker urealistisk, så tror han på det budskapet. Og så velger han å ta Maria hjem til seg, han velger å gjennomføre det andre leddet i ekteskapsinngåelsen, og han velger å gifte seg med henne og ta henne hjem til seg. Og i den samme drømmen så får Josef en beskjed om at barnet som skal fødes er en sønn, og så får han også høre at «Josef, du skal gi dette barnet navnet Jesus». Og igjen så er Josef lydig. Igjen så går han imot kanskje det andre forventer rundt han. Igjen så går han imot både tradisjon og kultur. For på denne tida så var det vanlig at det førstefødte guttebarnet skulle få farens navn, så det naturlige ville vært at Josef kalte barnet for Josef. Men Josef, han følger igjen engelens utfordring eller påbud, så gir han, som vi vet, gutten navnet Jesus. Vi står her overfor en fortelling om lydighet, om troskap og om etterfølgelse. Og forsøk helt kort å sette deg inn i Josefs situasjon. Det utfordrer i hvert fall meg veldig sterkt. Han var forlovet å finne ut at kona er gravid, og det er ikke med han, og så får han beskjed om å gifte seg med henne likevel. Og i 2021, over 2000 år etterpå, med hele historien i hånda, med Bibelen, med alle svarene, vi vet jo hva som skjedde med Jesus. Vi vet at det barnet som kom var vår frelser. Så kan jo vi si, hallo, null stress. Det var jo Guds sønn, hvorfor skulle han være bekymret for dette? Hvorfor er dette så stort? For vi vet det jo. Men vi vet ingenting om hvor mye Josef visste, og hvor mye han skjønte når engelen kom. Mest sannsynlig så var han en mann som kjente til skriftene, altså det gamle testamentet, siden Jesaja 7,14 siteres i drømmen, eller i teksten. Og alle profetene, eller veldig mange av profetene i det gamle testamentet, hadde skrevet om Guds løfte at det skulle komme en frelser, en Immanuel, en forløser, den messias som det jødiske folk ventet på. Men jeg tror ikke Josef på noe som helst vis kunne forstå hvor stort dette barnet var, og hvilken gjerning det kom for å gjøre. Og noe som er litt interessant, hvis vi beveger oss i slutten, eller til slutten av Jesu liv, når han henger på korset, så leser vi det at Maria var der sammen med noen andre kvinner når Jesus henger på korset. Josef nevnes ikke. Og vi leser jo rett før korsfestelsen at Jesus ber Johannes, en av sine apostler, om å ta vare på Maria når han reiser bort. Noe som tyder på at Josef mest sannsynlig var død. Josef fikk etter all sannsynlighet ikke se Jesus henge på korset. Han fikk mest sannsynlig ikke se det barnet som kom gjennomføre den gjerningen det kom for å gjøre. Men likevel så er han lydig der og da når utfordringer melder seg. Likevel så følger han engelens utfordring og budskap til ham. I vår så skrev jeg en oppgave i Misjon i kontekst om forfølgelse, og jeg leste noen interessante og selvfølgelig også noen litt mindre interessante artikler. Sånn er det alltid når man leser til eksamen. Men det var en artikkel som traff meg litt, som peker på at i Vesteuropa og i Amerika så er vi preget av forbrukerisme. Vi er preget av høyt forbruk. Og vi er preget av at vi har muligheten, vi står om for mange valg, og vi må velge, og vi har mulighet til å velge mellom mye forskjellig. Og det kan føre til at vi vil jo velge det som er best for oss, sant? Der vi sitter igjen med den største gevinsten. Artikkelforfatteren skrev at kulturen vår er preget av «what's in it for me». Og kirka som en institusjon i dette samfunnet blir også preget av den kulturen. Vi blir også preget av «what's in it for me». Hva tjener jeg på å komme på gudstjeneste i kveld? Hva får jeg ut av talen til Eline? Lovsangen, treffer det meg? Hva får jeg ut av å være med i tjeneste? Og hva får jeg ut av å følge Jesus? Hva er det livet kan tilby meg? Sånne spørsmål kan vi fort stille oss. Og når jeg har jobbet med tematikken Josef og med denne teksten, så har denne artikkelen stadig vekk kommet tilbake til meg. Hva hvis Josef hadde stilt seg det samme spørsmålet? Hva hvis han hadde sagt når engelen kom, «What's in it for me?» Hva sitter jeg igjen med å følge engelen dette budskapet? Hvilken vinning har jeg? Vi kjenner historien. Vi har Bibelen foran oss. Og det ble sitert fra Jesaja 7, 14 at «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.» Selv om ikke Josef visste hva han gikk inn i, så viser fortellingen oss at han fikk erfare at Gud var med ham. Og fortellingen etter at Jesus døde på korset viser oss at den hellige ånd kom, og Gud er fortsatt med oss. For det barnet som kom, det barnet som Josef valgte å bli jordisk far for, barn i krybben, det var Israelsfolkets frelser, han de hadde ventet på. Og Josef fikk lov, når han valgte å følge etter, han fikk lov å bringe frelse. Han fikk lov å være en del av Guds store frelsesplan. Og akkurat som Josef utfordres til etterfølgelse, så utfordres vi som verdensvid kirke, vi som storsal menighet, og meg der som enkeltindivid, til å følge Jesus. Jesus sier, følg meg. Og etterfølgelse tror jeg ikke går an, eller det går ikke an å sette inn i en fasit. Men denne teksten kan fortelle oss to ting som vi kan ta med oss. For det første, etterfølgelse, det skjer sammen med Jesus. Ja, vi følger etter han, men det er i fellesskap med Jesus at etterfølgelse skjer. Og Knut sa det så fint første søndag i advent. Hvis ikke du var her og hørte den andakten, gå inn og hør ham på podcast. Han poengterte så fint, så klart og tydelig at Gud har kommet til oss. Noe denne teksten også understreker. Immanuel, Gud med oss. Og det er i det fellesskapet at etterfølgelse skjer. Og Ole Hallesby, han har skrevet en klassiker som heter «Fra bønnens verden». Og der så sier han det at det er utrolig hva et menneske kan utrette når det er på rett plass. Og så stiller vi oss av og til spørsmålet, er jo i hvert fall det, ok, hva er rett plass? Hvor skal jeg være? Hvor skal jeg tjene? Hvor skal jeg være en etterfølger? Jo, rett plass, det er sammen med Jesus. Og han har kommet til deg, og han har kommet til meg. Og så er spørsmålet om vi vil velge å følge han. Og nummer to, det andre punktet vi kan trekke ut av denne teksten, det er det at etterfølgelse, det skjer i det hverdagslige og i det enkle. Josef hadde etter det Bibelen forteller totalt 3 englebesøk, og det nok mer enn det de fleste av oss her inne vil erfare. Men, sett bort ifra det, så var Josef en veldig vanlig mann, som måtte tjene til livets opphold. Vi vet at han var snekker, han kom fra Nazaret. Når de skulle skrives inn i manntall, så vandret han på veien, og Maria satt på et esel. Og hadde han vært av en stor og flott slekt, som hadde masse penger, så hadde de ikke måttet ta imot barnet sitt i en stall. Men det det hverdagslige, og det det enkle, at Gud kommer til Josef, og at Gud kommer til oss. Og det det hverdagslige, og i det enkle, at vi kan følge etter Jesus. Kulturen sier, «What's in it for me?» Jeg tror heller vi skal stille oss spørsmålet, «Hvordan kan jeg være en Jesu etterfølger?» I de valgene vi står overfor. Om det gjelder tida vår, hvordan vi bruker pengene våre, hvordan omtaler jeg vennene mine, mine foreldre? Hvordan oppfører jeg meg overfor mine studiekammerater? Hvis jeg får muligheten til å fortelle om Jesus og være et vitne? Vi står overfor mange valg, og i stedet for «What's in it for me?» Hvordan kan jeg være en Jesu etterfølger? Og vi kan med stor frimodighet tørre å være etterfølger av Jesus. Fordi han kom til oss, og fordi Bibelen, denne boka, forteller om en Gud som trofast, og en Gud som aldri vil svikte oss. Og derfor så kan vi stole på at når han sier «følg meg», så det godt. Noen ganger det lett, men andre ganger utfordrer det oss. Men Gud vil aldri svikte oss. Han vil være med hele veien. Akkurat som han var med Josef, så vil han være med meg og deg. Og til slutt så har jeg lyst til å lyse en velsignelse som presten hjemme i kirka lyste der jeg vokste opp i Konsmo kirke. Som peker på at Gud er med i alt og gjennom alt. Gud har ikke lovet oss at livet som kristne og være en Jesu etterfølger vil være lett. Men har lovet at han vil være med og at han aldri kommer til å svikte oss. For barnet som kom var Emmanuel, Gud med oss. Og bare ha litt vann før jeg skal ta velsignelsen. Velsignelse fra himlen, Gud velsigner deg. Gjennom livets sorg og solskinn vil han gå med deg. I alt det som du møter, vil han gå med deg. Med velsignelse fra himlen, Gud velsigner deg. Hvor du er i verden, på topp eller på bunn, i lyst og nød på ferden, går han med deg i hvert sekund. Ta imot den store nåde, livet åpner seg med velsignelse fra deg.